ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Legea antidiscriminare cerută Moldovei de Uniunea Europeană își începe drumul în Parlament cu audierea adversarilor și suporterilor.
De fapt, se urmărește implementarea agendei homosexuale.
Uniunea Europeană nu va accepta pentru nimic în lume ca o categorie discriminată în Moldova să fie omisă din acest document.
Ambasadorul Statelor Unite reafirmă promisiunile și exigențele comunicate Moldovei de vicepreședintele Joseph Biden.
Europarlamentarul român Adrian Severin, bănuit de corupție, rezistă cererilor tot mai numeroase de a-și da demisia.
La început ascultați știrile Europei Libere. Într-o scrisoare deschisă adresată parlamentarilor din Republica Moldova, președinta Delegației Interparlamentare de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova, europarlamentară a grupului Partidului Popular European, Monica Macovei, salută existența pe agenda Parlamentului a proiectului de lege privind prevenirea și combaterea discriminării. În mesaj se salută includerea orientării sexuale între criteriile de nediscriminare. La nivelul Uniunii Europene, această cerință nu este negociabilă. Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene include orientarea sexuală între criteriile de nediscriminare, la fel și directiva privind egalitatea în cazul încadrării în muncă. Se mai arată în mesaj. Monica Macovei reamintește parlamentarilor moldoveni că în planul de acțiuni privind liberalizarea vizelor, Republica Moldova s-a angajat să îndeplinească acest obiectiv și să adopte legea antidiscriminare în acest an. Un mesaj similar a fost transmis parlamentarilor de la Chișinău și de către un grup de parlamentari europeni care cer colegilor lor din Moldova să adopte proiectul legii antidiscriminare fără amendamente. Republica Moldova trebuie să beneficieze de amplasarea sa geografică și să colaboreze și cu Estul și cu Vestul, a declarat ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry, la întâlnirea sa cu studenții de la Academia de Administrație Publică de la Chișinău. Mai multe peste câteva minute. Premierul Vlad Filat a avut o întrevedere cu delegația adunării parlamentare a Consiliului Europei, care monitorizează situația Moldovei. Premierul Iasia de la Strasburg a avut o întrevedere și cu liderul opoziției comuniste Vladimir Ica guvernului. Comuniștii moldoveni, într-o declarație citată de site-ul Știrea Zilei, critică operațiunea militară aliată pentru impunerea unei interdicții de zbor deasupra Libiei în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate ONU. Comuniștii moldoveni afirmă că acțiunea, cităm, sfidează dreptul internațional și suveranitatea statelor independente și că ar fi, de fapt, cităm din nou, un război pentru petrol, pentru resurse al noilor coloniazatori. Poziția PCRM este asemănătoare cu cea a stângii europene. Președintele Yemenului, Ali Abdullah Saleh, a anunțat că își va părăsi funcția numai după 2012, după ce vor fi organizate alegeri parlamentare. În violențele din ultimele zile, zeci de protestatari au fost omorâți. Saleh a fost un aliat al Statelor Unite împotriva radicalilor islamici. Coaliția Internațională pentru Impunerea unei zone de non-survol asupra Libiei își continuă operațiunile pentru a patra zi consecutiv, țintând apărarea aeriană, armamentul terestru, navele și aeroporturile aflate sub comanda liderului Muammar Gaddafi. Alianța Nord-Atlantică a anunțat că va desfășura nave de război în Mediterana pentru a se putea impune embargoul asupra comerțului cu arme către Libia. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că alianța își aduce contribuția la punerea în practică a rezoluției Consiliului de Securitate ONU, care este menită să apere populația civilă.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În dorința de a se apropia de Uniunea Europeană, Moldova și-a luat mai multe angajamente, inclusiv să adopte o lege împotriva discriminării. Faptul că legea ar urma să apere și minoritățile sexuale a stârnit nemulțumirea grupărilor religioase, a opoziției comuniste și chiar a unor politicieni din coaliția de guvernământ. Cu toate acestea, proiectul de lege își începe drumul prin Parlament. Astăzi, Comisia pentru Drepturile Omului a ascultat păreri pro și contra. Liliana Barbăroșie.
Reprezentanții organizațiilor religioase care critică legea la mitinguri regulate în fața Parlamentului le-au spus astăzi membrilor Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului că adoptarea proiectului va duce la răspândirea homosexualității. Vitalie Marian, de la Asociația pentru Familie.
Practica internațională arată că în țările în care a fost adoptată legislația antidiscriminare s-a dezvoltat vertiginos agenda homosexuală și de fapt se urmărește implementarea agendei homosexuale.
Iată însă contraargumentele uneia dintre apărătoarele legii, Antonița Fonar, secretar general al Consiliului ONG-urilor din Republica Moldova.
Uniunea Europeană vrea ca oamenii să nu fie discriminați în Moldova pe criterii religioase, de gen, de orientare sexuală, anume pentru faptul că oamenii noștri, în momentul când vor putea să circule liber, să nu ceară azil politic. Și Uniunea Europeană nu va accepta pentru nimic în lume ca o categorie discriminată în Moldova să fie omisă din acest document. Pentru că imediat cum va fi omisă, acești oameni vor cere azil și bine vor face.
Adresându-se săptămâna trecută participanților la un meeting de protest la Parlament împotriva legii antidiscriminare, liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus că homosexualitatea ar fi, citez, o dereglare și că Partidul Liberal nu va vota legea antidiscriminare. Șeful democraților, Marian Lupo, a spus la rândul lui că nu este de acord cu legea antidiscriminare din cauza prevederii referitoare la orientarea sexuală, pentru că aceasta ar putea permite homosexualilor și lesbienilor să organizeze parade, să se căsătorească sau să înfieze copii. O viziune cu care, de altfel, colegul de partid al lui Marian Lupu, Dumitru Diacov, nu este de acord.
Eu nu cred că noi trebuie să facem declarații așa prepite. Este un angajament a Republicii Moldova, a guvernării actuale și trebuie să examinăm foarte serios. Da, eu nu exclud că sunt acolo careva formule care pot fi îmbunătățite, dar legea trebuie adoptată.
Dar adoptarea legii antidiscriminare în prima jumătate a acestui an este un angajament semnat de guvernul filat cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea regimului de vize. Cum vor proceda atunci cele două partide care împreună cu liberal-democrații s-au angajat să apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană? I-a întrebat Europa Liberă pe Mihai Ghimpu și Marian Lupu.
Planul să prevede adoptarea legii, dar nu prevede și conținutul. Noi nu vom da proiectul în redacție respectivă.
A explicat liderul liberalilor.
Legea o să fie examinată, o să fie adoptată, dar noi să avem grijă de situația ca prevederile acestei legi să nu deschidă poarta pentru tot felul de manifestații publice, tot felul de idei de admite căsătorii și multe alte lucruri. Noi vom specifica lucrurile ca să punem toată situația la foarte și foarte clar.
A spus la rândul lui Marian Lupu. Premierul Vlad Filat nu crede însă necesară redactarea proiectului.
Nu este cazul ca să specifici în mod separat într-o lege atunci când, spre exemplu, există specificări foarte clare în Constituția Republicii Moldova, care stabilește ce înseamnă familie și asta înseamnă căsătorie între un bărbat și o femeie. Eu cred că partenerii noștri de alianță sunt responsabili și atunci când s-au angajat la anumite acțiuni care vizează actul de guvernare, trebuie să le respecte.
Parlamentul nu a stabilit deocamdată vreun termen în care va proceda la dezbaterea în plena legii. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La nici două săptămâni de la vizita vicepreședintelui Joseph Biden, ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, Asif Chaudhry, a ținut astăzi la Academia de Administrare Publică o prelegere despre starea relațiilor moldo-americane. Are detalii Lucia Diaconu.
Suntem determinați să vă ajutăm să construiți o țară democratică, a spus în fața auditoriului de la Academia de Administrare Publică Asif Chaudhry, după ce a lăudat Moldova pentru succesele sale pe care le-a obținut timp de 20 de ani de independență. Ca dovadă pentru sprijinul invocat, diplomatul american a adus recenta vizită la Chișinău a vicepreședintelui Joseph Biden, amintind cele spuse de oficialul de la Washington la 11 martie în fața miilor de moldoveni în scoarul Teatrului de Operă.
As long as we continue to work together on the values and principles that I mentioned before,
odată ce dumneavoastră continuați să colaborați cu noi, în baza acelor principii și valori democratice, Statele Unite vor fi alături de dumneavoastră. America va merge împreună cu dumneavoastră dintr-un simplu motiv, pentru că o Moldovă de succes va fi un beneficiu pentru această regiune. Și dacă este un beneficiu pentru această regiune, este și un beneficiu pentru întreg continent și, în rezultat, și pentru Statele Unite ale Americii. Guvernarea democratică, reformele economice și promovarea stabilității în regiune, domenii în care de-a lungul anilor Statele Unite ale Americii au sprijinit eforturile autorităților moldovene, au progresat de la proclamarea independenței, a spus Asif Chaudhry în discursul său. Ambasadorul, referindu-se și la provocările care stau în fața societății moldovenești pornite pe calea democratizării. Democrația nu poate fi perfectă dacă nu întâlnește aceste provocări. Și provocarea numărul unu este corupția. Trebuie să aveți un sistem care este absolut transparent și lucrează spre beneficiul oamenilor. Și o democrație nu poate fi atinsă atunci când nu există supremația legii. Toate acestea, dar și traficul de ființe umane, contrabanda și hotarele nesigure, pun limite la securitatea dumneavoastră. În ce privește diferendul transnistrian, Asif Chaudhry a reafirmat că Statele Unite ale Americii susțin suveranitatea și integritatea Republicii Moldova în limita hotarelor recunoscute internațional, detaliind că este important ca noi să continuăm cu aceste măsuri de sporire a încrederii. Este mult mai important ca noi să revenim la negocieri oficiale în formatul 5.2 pentru a stabili statutul acestui teritoriu, a spus Asif Chaudhry. Întrebat cum vede ieșirea din blocajul legat de alegerea președintelui, diplomatul american a spus că este o chestiune internă a Republicii Moldova, sugestia sa fiind să nu se caute soluții de moment. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Leul moldovenesc continuă să-și piardă din valoare față de moneda europeană unică, atacând acum pragul psihologic de 17 lei pentru un euro. Radu Benea a vrut să afle ce crede despre această tendință economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Devalorizarea leului față de euro pe piața locală este de fapt o consecință a mai multor factori de pe exterior care în principiu fac presiune asupra monedei unice europene. În primul rând, aceasta este generată de evoluțiile perechii euro-dolar. 2. Mai multe state din zona euro, inclusiv Grecia, Portugalia sau Irlanda, își revin destul de anevoios urmarea crizei datoriilor suverane, fapt pentru care guvernele acestora, și nu numai, au pompat resurse financiare enorme pentru că acestea să nu colapseze din punct de vedere financiar, dacă vreți. Ajutorul pentru Grecia și alte state europene protejează moneda euro. Tendința ar putea să se păstreze însă pe termen scurt, mai ales că recent Banca Centrală Europeană a redus rata de refinanțare, adică a dobânzii, pentru a acorda un respiro, eu știu, în particular pentru agenții economici, dar și țărilor din zona euro, în general, să-și revină în tempouri mai rapide urmarea efectelor crizei.
Cu tremurul din Japonia și consecințele sale și războiul din Libia, influențează în vreun fel cotațiile internaționale?
Efectele intemperiilor naturale din Japonia au făcut ca yenul să se deprecieze modest în ultimele câteva zile. Dacă e să privim la regiunea în care se află și Republica Moldova, seismul din Japonia nu va avea efecte semnificative. Însă impactul major este asupra economiei globale. Consecințele acestuia a indus foarte multă nervozitate, dacă vreți, inclusiv pe piețele financiare care au făcut presiune asupra cotațiilor valutare și inclusiv a dolarului față de euro, cotația căruia este actualmente de 1,42 de dolari pentru un euro. În plus, tot mai multe companii își revendică sume enorme din asigurări și a banilor investiți în Japonia. De fapt, problema nu este numai în Japonia. Conflictele din Orientul Mijlociu, eu știu, războiul din Libia, unii factori internaționali precum creșterea prețurilor la petrol și ale alimentelor, în care pot fi cuantificați, readuc în discuție de fapt recesiunea globală. Și volens, nolens, toate acestea mai devreme sau mai târziu pot afecta inclusiv și Moldova, care este destul de dependentă de tot ceea ce se întâmplă în afara granițelor.
În ce măsură fluctuațiile valutare ar putea avea impact asupra economiei și populației Republicii Moldova?
Moldova este destul de sensibilă la tot ceea ce se întâmplă în exterior, astfel că situația se răsfrânde și la noi. Dar asta nu înseamnă că actorii locali nu ar putea interveni pe piață, mă refer în special la Banca Națională. Nu exclud că ceea ce se întâmplă acum ar fi și o devalorizare lentă și intenționată a leului față de euro. Și asta pentru a ajuta în particular exportatorii. De fapt, devalorizarea leului față de euro pare a fi un lucru bun pentru exportatori, în particular pentru cei care exportă în țările Uniunii Europene, mai ales ținând cont de faptul că peste 45% din exporturile moldovenești anume merg către Uniunea Europeană. Și un leu mai slab, cu certitudine că le aduce câștiguri mai mari din tranzacțiile de export a acestora. În câștig sunt și cei care primesc bani de peste hotare până la urmă, încasând mai mulți lei la schimb. Pe de altă parte, devalorizarea este de fapt un factor care poate genera creșterea prețurilor și deopotrivă a inflației, care și așa are tempouri destul de ridicate de creștere.
Totuși, dolarul rămâne mai mult sau mai puțin stabil comparativ cu moneda euro.
Și de fapt, cred eu, este un lucru bun, dacă am gândit la modul practic. Este bine pentru stat, dar și pentru populație, deoarece, să aduc un singur exemplu, mai mult de 20% din importurile moldovenești sunt pe seama resurselor minerale, inclusiv a hidrocarburilor, gazelor naturale, etc., care sunt mare parte achitate în dolari americani. Mai mult decât atât, în jur de 50% din acestea anume sunt pe seama gazelor naturale. Astfel, dacă vreți, statul Republica Moldova achită mai puțin lei pentru gaze, dacă e să luăm în calcul cursul actual. Partea proastă este pentru cei care primesc bani în dolari sau pentru cei care au salariile denominate în dolari. Însă, în linii mari, în aceste situații, cred eu, sunt deopotrivă și câștigători și perdanți. Totuși, eu sper să evităm o depreciere bruscă, fiindcă o asemenea situație nu avantajează pe nimeni până la urmă.
Economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan, în dialog cu Radu Benea.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, ce poate învăța Moldova de la țările balcanice în cursa ei spre eliminarea vizelor europene?
În minutele următoare, europarlamentarul român Adrian Severin nu renunță la fotoliu după ce doi colegi bănuiți ca și el de corupție au demisionat.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Ziarul britanic Sunday Times a făcut un test de corupție printre europarlamentari. Momeala au mușcat-o până la urmă doar trei, un austriac, un sloven și românul Adrian Severin. Primii doi și-au dat destul de repede demisia. Severin rezistă, însă în ciuda presiunilor tot mai mari, care nu vin doar de la Bruxelles și Strasburg, ci și de la București. Detalii are Sabina Fatu.
Demisiile nu reprezintă o soluție serioasă, crede europarlamentarul român Adrian Severin, acuzat de trafic de influență după ce o echipă de jurnaliști britanici sub acoperire l-a demascat că a fost gata să-și vândă serviciile unei firme de lobby contra bani. Europarlamentarul român declară pompos că va rămâne un social-democrat independent și va lupta pentru adevăr, fiindcă nu e dispus să facă un sacrificiu ritual pentru că, în acest fel, să scape toată lumea de responsabilitatea aflării adevărului. Socialistul român refuză să demisioneze atât din Parlamentul European cât și din partid. Aseară însă, grupul socialiștilor din Parlamentul European l-a exclus pe Adrian Severin din toate pozițiile deținute și a cerut să-și dea demisia și din legislativul de la Bruxelles. Șeful său de partid, Victor Ponta, a spus la rândul său astăzi că trebuie să-și dea demisia din PSD, declarându-se convins că europarlamentarul Adrian Severin nu este victima unor conspirații, ci a propriilor sale erori. Mai mult, liderul socialiștilor români a precizat tranșant că dacă Adrian Severin nu își va da demisia până mâine, va începe chiar el procedura de excludere. Pe de altă parte, potrivit declarației sale de avere, Adrian Severin deține conturi bancare în valoare de aproape 1 milion de euro, sumă mult prea mare chiar și pentru un membru al Parlamentului European retribuit lunar cu 6.000 de euro. Agenția Națională de Integritate a demarat o anchetă în cazul veniturilor europarlamentarului Adrian Severin, care se apără explicând că, în total, tot ce are abia dacă echivalează cu un apartament de lux din București. Șeful socialiștilor români a mai constatat că mandatul de europarlamentar nu îl va putea lua nimeni lui Adrian Severin, așa că partidul va pierde un loc în cadrul grupului socialist din Parlamentul European. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum comentează presa scrisă din România scandalul din jurul europarlamentarului Adrian Severin, ne spune Tania Radu.
Scandalul în care este implicat europarlamentarul Adrian Severin este comentat în majoritatea cotidienelor de la București. Severin a acceptat să fie plătit de o firmă de lobby pentru a susține un amendament la o lege europeană. Firma de lobby era, de fapt, acoperirea unor ziariști de la Sunday Times, care au dorit să dovedească în acest fel nivelul corupției din legislativul de la Bruxelles. Opinia unanimă a comentatorilor din ziarele românești este că Severin iese în afara oricăror norme etice, refuzând să demisioneze din Parlamentul European, așa cum au făcut colegii săi austriac și sloven implicați în aceeași afacere. Marian Sultănoiu, de la ziarul Gândul, reia informațiile și se oprește la justificările europarlamentarului român. Ar fi victima unei cabale menite să-i strice imaginea. Sabin Orcan, de la Adevăr, se întreabă cât ar trebui să câștige un politician, român în speță, pentru a fi incoruptibil. Adrian Severin câștigă deja 10.000 de euro pe lună și avea în cont o jumătate de milion de euro, arată jurnalistul. Totuși s-a lăsat plătit cu 12.000 de euro ca să susțină un amendament care, pe deasupra, ar fi fost oricum introdus. În evenimentul zilei se remarcă diferența de tratament de care scandalul a avut parte în Slovenia și respectiv în România. Europarlamentarul sloven a fost pus la zi de toate canalele din Ljubljana încă de duminică, în vreme ce la București Adrian Severin era invitat în studiouri să comenteze războiul din Libia și, bineînțeles, să se victimizeze înainte de a fi acuzat. Ce rupere de nori am fi avut dacă în locul lui Severin ar fi fost prinse cu factura în dinți Elena Băsescu sau Monica Macovei? Ce breaking news, ce leșinuri etice în direct, scrie Sorin Ioniță, autorul acestui articol din evenimentul zilei. Un portret calm, dar necruțător al politicianului Adrian Severin face Vladimir Tismăneanu pe portalul Hot News. Severin a fost una din marile speranțe ale Frontului Salvării Naționale, partidul condus de Ion Iliescu și care a preluat puterea în România imediat după căderea lui Ceaușescu. Speranța nu s-a confirmat însă, crede Tismăneanu. Cităm, Severin pozează în ideolog, dar de fapt este un cinic absolut. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Fostul președinte al Israelului, Moshe Katsav, a fost condamnat astăzi la 7 ani de închisoare pentru viol și alte abuzuri sexuale. Katsav fusese găsit vinovat de violarea unei angajate în 1998 și hărțuirea sexuală a altor două femei în timp ce era președinte. Alexandru Eftode rezumă relatarea Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
La pronunțarea sentinței, Moshe Katsav, cel mai înalt fost demnitar israelian condamnat pentru o crimă, a izbucnit în lacrimi și le-a strigat judecătorilor că verdictul este o victorie a minciunii. Lângă tribunalul de la Tel Aviv, avocatul Zion Amir a declarat jurnaliștilor că asprimea sentinței, 7 ani de închisoare, nu l-a surprins. Avocatul a spus că este o zi tristă și o zi de doliu pentru societatea israeliană din cauza pedepsei aplicate de judecători după un verdict la fel de aspru. Vinovăția lui Katsav fusese stabilită de tribunal în luna decembrie, anume că a violat de 2 ori o angajată în 1998 când era ministru al turismului, iar apoi a hărțuit sexual alte 2 femei aflate în subordine în perioada mandatului prezidențial între 2000 și 2007. De asemenea, a fost găsit vinovat de acte indecente și obstrucționarea justiției pentru că a încercat să o contacteze pe una dintre victime în legătură cu mărturiile depuse. Politicianul în vârstă de 65 de ani, care a fost nevoit să-și întrerupă mandatul prezidențial din cauza scandalului, dezminte toate acuzațiile și spune că este el însuși victima unei vânători de vrăjitoare. Afacerea Katsav catalizase și căderea premierului Israelului Ehud Olmert pe fundalul unor acuzații de corupție. Premierul actual, Benjamin Netanyahu, a spus că verdictul împotriva lui Katsav inspiră atât mândrie cât și rușine. La fel ca și avocatul lui Katsav, Netanyahu a spus că este o zi specială pentru Israel, numai că, dincolo de tristețe și rușine, este o zi a mândriei și aprecierii pentru sistemul de justiție israelian, care a judecat după un principiu simplu, toți sunt egali în fața legii. Organizațiile pentru drepturile femeilor văd în verdictul de astăzi o victorie pentru femeile abuzate într-o societate profund patriarhală. Miriam Schler, directoarea Centrului de Crize de la Tel Aviv pentru victimele violului, spune că aceste victime, oricine ar fi, pot avea încredere în urma acestui proces că vor fi apărate în justiție, fie și împotriva cuiva care deține puterea ca președintele Israelului. Tribunalul i-a cerut lui Katsav să se prezinte la închisoare pe 8 mai, oferindu-i timp până atunci să conteste asprimea pedepsei. De asemenea, el a fost obligat să achite despăgubiri de $25.000 și de $7.000 pentru două dintre victimele sale. Sentința pronunțată astăzi este punctul culminant al unui caz care a bulversat țara timp de 5 ani și din care a ieșit cu reputația pătată iremediabil un politician admirat în trecut. Imigrat din Iran pe când era copil, Katsav devenise cel mai tânăr primar din Israel la vârsta de doar 24 de ani și deținuse apoi mai multe portofolii ministeriale ca membru al Partidului Conservator Likud. El a fost primul evreu născut în Orientul Mijlociu care a devenit președinte al Israelului, unde elitele sunt tradițional de origine europeană.
A fost Alexandru Eftode.
De la începutul intervenției internaționale în Libia, Statele Unite au semnalat că nu vor să fie percepute ca lider al operațiunii și că ar fi bine ca rolul conducător să fie preluat de altcineva. Numai că aliații au păreri diferite despre această predare de ștafetă. Ileana Ciurchescu.
Italia și alte câteva țări pledează pentru NATO. Ministrul de Externe Franco Frattini a declarat, după reuniunea mișto de externe de la Bruxelles de ieri, că Alianța Nord-Atlantică trebuie să preia comanda pentru că, citez, noi am permis utilizarea bazelor noastre militare și nu vrem ca alte țări să ia decizii asupra cărora Italia nu are niciun control. Mai mult, premierul Berlusconi a apreciat că odată pusă sub control NATO, misiunea din Libia va avea și un alt sistem de coordonare. Franța și Turcia se opun, Germania și Statele Unite nu sunt deloc entuziasmate de această perspectivă. Franța argumentează că intervenția NATO ar fi un afront la adresa țărilor arabe, ori misiunea din Libia are nevoie de sprijinul acestor țări. Mai mult, strategii militari francezi sunt de părere că trupele aliate se coordonează foarte bine și că nu au nevoie de un sistem centralizat de control. Turcia, pe de altă parte, se pare jignită de faptul că nu a fost invitată la summitul de la Paris, care a decis lansarea misiunii din Libia, a anunțat că nu sprijină implicarea NATO pentru că mandatul ONU este limitat și nu vrea să riște ca trupe NATO să se transforme în trupe de ocupație, ceea ce nu ar mai fi acoperit de mandatul ONU. NATO trebuie numai să intervină pentru a se asigura că Libia aparține libienilor, a declarat premierul Recep Erdogan. Mai mult, Turcia nu vrea să bruscheze țările arabe printr-o intervenție NATO, organizație din care face și ea parte. Ambasadorii Alianței Nord-Atlantice continuă negocierile la Bruxelles pe tema misiunii din Libia, dar experții nu se așteaptă ca o decizie să fie luată în curând.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie prețele mele.
Invitata rubricii de astăzi este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
Ediția de miercuri a ziarului Capitala este dedicată în special informațiilor cu caracter local. În știrea cu titlul Primele Troie Buze Noi sunt în drum spre Chișinău, găsiți informații despre primele 5 unități care vor ajunge la noi spre sfârșitul săptămânii și regimul de livrare a celorlalte unități de transport până la 1 iunie. Un alt subiect despre troleibuze se referă la inițiativa primarului Dorin Chirtoacă de a le produce direct în Chișinău. În acest sens deja a fost semnat un protocol de intenție și respectiv stabilită perioadă de pregătire și implementare a proiectului. De asemenea, avem o știre despre planurile de viitor ale municipalității în privința tramvaiului de viteză sporită sau metroului ușor, determinate de creșterea numărului populației în capitală. Alte subiecte locale se referă la lucrările de la Valea Morilor, cum decurg acestea, câți muncitori lucrează, câte utilaje și ce investiții au fost făcute în acest sens. O altă informație este despre soluțiile identificate în cazul vânzătorilor ambulanți de produse lactate în piața centrală în vederea contracărării comerțului stradal neautorizat. Am publicat și un apel către locuitorii capitalei să participe la campanie de salubrizare a orașului, acțiune preconizată pentru fiecare sâmbătă până la 16 aprilie. În rubrica sociale avem un articol cu detalii despre cazul soldatului Armatei Naționale care recent a fost împușcat mortal de colegul său și în final domeniul politic este abordat de Cornel Ciurea în editorialul său, în care scrie despre numirea viceministrilor, noul climat din alianță și imposibilitatea alegerii președintelui.
Cătălina Molodoi cu sumarul Capitalei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce poate învăța Moldova de la țările balcanice, care sunt ceva mai avansate în integrarea europeană. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.